Morava iz Velike Plane naredne sezone neće se takmičiti ni u jednom rangu takmičenja. Uprava kluba donela je odluku da se povuče iz svih takmičarskih selekcija, pa se Velikoplanjani od jeseni neće naći ni u Podunavskoj okružnoj ligi, u kojoj je trebalo da nastave takmičenje nakon ispadanja iz zone Dunav.
Morava je prethodnu sezonu završila na četvrtom mestu u play-outu zone Dunav, što nije bilo dovoljno za opstanak u zonskom rangu. Nakon ispadanja, očekivalo se da klub nastavi takmičenje u Podunavskoj okružnoj ligi. Međutim, do toga neće doći.
Na sednici upravnog odbora, održanoj 13. jula 2026. godine, doneta je odluka da FK Morava iz Velike Plane ne uzme učešće u takmičenjima pod okriljem Fudbalskog saveza Podunavskog okruga u sezoni 2026-27. Odluka je potom dostavljena kancelariji FS Podunavskog okruga. Nakon odustajanja Morave, na potezu je Fudbalski savez Podunavskog okruga, koji će upražnjeno mesto u Podunavskoj okružnoj ligi popuniti putem javnog poziva. Pravo da konkurišu imaju klubovi koji su se prošle sezone takmičili u Prvoj gradskoj ligi Smedereva, Jaseničkoj ligi OFS Smederevska Palanka i FSO Velika Plana, kao i klubovi koji su ispali iz Podunavske okružne lige. Na taj način biće kompletiran sastav učesnika Podunavske okružne lige za sezonu 2026-27. nakon što je Morava donela odluku da se privremeno povuče iz svih takmičarskih aktivnosti.